Numele Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat. Tot legat de înviere o să vorbim, pentru că suntem sub lumina și sub razele învierii. Ultimele lucruri care le-a spus Mântuitorul și primele lucruri care le-a spus după înviere, ultimele care le-a spus înainte de moartea sa și primele care le-a spus după înviere, sunt foarte importante, au o valoare inestimabilă, testamentară, de chintesență. Așa încât, dacă stăm să ne gândim, chiar dacă a fost cina acea de taină, despre care v-am spus marți că noi credem cumva, sau și eu am crezut mulți ani, ne citim cu atenție, că cina acea de taină are capitole 13, 14, 15, 16, 17 de la Ioan, dar dacă citim cu atenție, vedem că, de fapt, numai capitole 13 și 14 sunt chiar la cină, spuse-ne Mântuitorul, chiar la cină. Capitolele 15, 16 sunt spuse pe drum spre grădina Ghețimanii, și capitolul 17 este spus ca la 200 de metri de grădina Ghețimanii, într-o grotă unde s-a rugat el, unde a fost acea rugăciune arhierească, nu rugăciunea din grădina Ghețimanii, dar rugăciunea arhierească de care vorbește numai Sfântul Ioan Evanghelist în capitolul 17. Și capitolul 18 de-abia este grădina Ghețimanii și tot ce s-a întâmplat acolo. Dar dacă este să ne gândim, cui a ținut Dumnezeu ultimul cuvânt, ultima învățătură înainte de moarte? Știți cui? Poate nu v-ați gândit niciodată. Femeilor de pe drumul crucii, care plângeau și se tânguiau, și Mântuitorul care a tăcut, n-a spus nimănui nicio învățătură, nici lui Pilat, nici lui Irod, nici lui Caiafa, nici nimănui, a spus acum ultima sa învățătură femeilor care plângeau, se tânguiau pe drum, dintre care una dintre aceste femei care plângeau, se tânguiau, s-a apropiat și a atins fața cu o maramă și se spune după tradiție că era Veronica și s-a întipărit chipul lui Hristos, sudoarea și sângele de pe fața sa, pe macrană aceea, și a fost una dintre primele icoane nefăcute de mână omenească pe care noi o pictăm în biserici, alături de icoana nefăcută de mână omenească de pe mahrama primeasă de regele Avgar. Ia ceva. Dar oricum, între acelor femei le-a spus Dumnezeu ultimul cuvânt învățător. Și nu cred că este întâmplător. Și cuvântul învățător sună foarte simplu. Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, le zice Mântuitorul, timp ce își ducea crucea. Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, că dacă lemnului celui verde așa i-au făcut, oare ce va fi cu lemnul cel uscat? Adică el era butucul viței, viu, verde, din care cresc toate, cu puțin timp înainte le spusese ucenicilor, eu sunt butucul viței, voi sunteți mlădițele. Dacă mlădița nu poate de la sine să aducă rod, ea se usucă de la sine. Clar că făcea o legătură, cel puțin înțeleasă de apostol și de noi acum, cu ceea ce le spusese apostolilor pe drumul spre Ghețimanii, că o mlădiță nu poate să înverzească, să înflorească și după aceea să rodească dacă nu este butucul viței care este viu, care este lemnul cel verde, care nu se distruge niciodată, nu se usucă niciodată. Și le spune cu alte cuvinte, dacă butucului i-au făcut așa, celui viu, celui care, e ca și cum mai spune, dacă celui care, împotriva căruia nu se putea găsi nicio vinovăție și care toate faptele sale erau vii, cum a zis el, mă poate vădi cineva de păcat și nu putea vădi nimeni de păcat. Deci dacă celui care nu are păcat așa i-au făcut, oare ce va fi cu cei care au păcat? Ăsta e înțelesul până la urmă. Și îndemnul pentru femeile acelea este: nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, adică tot neamul care greșește. Adică noi, că nu era numai neamul iudaic. Să ne plângem pe noi și când se le spune femeilor, le spune și nouă. Deși e important că ultimul cuvânt de Văzător al Mântuitorului este spus femeilor. De fapt, noi vedem că în toată pleiadă de evenimente, în cele 15 ore de chinuri pe care le-a purtat Hristos, cel puțin 15, nu a răspuns și nu a vorbit decât cu cei care aveau sinceritate sau credeau în El. Adică le-a vorbit apostolilor, dar după aceea celor care le întrebau sarcastic, ironic, îl luau peste picior, vorbeau, nu le răspundea. Așa cum nu i-a răspuns lui Pilat când el a zis: ce este adevărul? Ironic și sarcastic, ce este adevărul? Nu i-a răspuns. Dar la întrebările care vedeau anumită sinceritate lui Pilat, le-a răspuns. I-a răspuns cât de cât, dar scurt, foarte scurt. Foarte scurt i-a răspuns. La Caiafa și la ceilalți, deloc. Deloc, pentru că aceștia din start aveau răutate, din start îl căutau de rău pe Dumnezeu. Asta, cel puțin pentru noi, ar trebui să ne fie un semn de calificare a vieții noastre, a legăturii noastre cu Dumnezeu. Că Dumnezeu, când nu ne răspunde, înseamnă că avem o doză mare de neîncredere în El, sau o doză mai mare sau mai mică de cinism, de răutate, de egoism, de a ne căuta interesul nostru. Caiafa și Ana și Irod și toți ceilalți care l-au întrebat își căutau interesul lor. Cu ocazia asta, Irod a reușit să se împace cu Pilat, cu care fuseseră certați. Știți? Se spune la Luca. Iar cu această ocazie, că își trimiteau prizonierul de la unul la altul, Irod a reușit să se împace cu Pilat. Deci avea alte interese. Irod cel puțin era nepotul Irod cel Mare, care ucisese pruncii, acest Irod. Și deținea numai o mică parte a vechiului Israel, că era împărțit în patru părți Israelul cel vechi, și fiecare era moștenit de un nepot sau de un fiu al lui Irod cel Mare, și pe acesta s-a chemat tot Irod ca pe bunicul său. Și acesta avea un simplu interes. La început, să văd și eu vreo minune, ceva, că am auzit că faci minune, că te-l interesa. Mântuitorul n-a vrut să facă minuni de interes și așa de plăcere și de distracție, Dumnezeu nu face. Așa sunt toate ispitele în care atragem pe Dumnezeu, când vrem să ni se descopere viitorul, când vrem să ni se ghicească, când vrem stele, când vrem nu știu cum, când vrem minuni vădite, când vrem, cine știe, când se platne candela, să se întâmple ceva, să vedem noi să fim, să wow, minune, nu prea răspunde Dumnezeu la sine lucruri sau nu răspunde deloc. Așa cum nu i-a răspuns nimic lui Irod, încât se mira și nu răspunde nimic. După ce și aceștia, știți că sunt trei faze, noi nu știm decât, aș zice chiar patru locuri în care Mântuitorul a fost lovit, a fost bătut, a fost bajocorit. Și în aceste 15 ore. Și nu ne mai mirăm cum de nu și-a putut duce crucea. Una a fost în casa lui Ana. A doua, asta a fost, ce să mai spunem de prinderea lui, care nu vă închipuiți că era o prindere ușoară și făcută și drăguță. Au legat cu lanțuri, au tras ca un animal, acea cohortă de 1000 de oameni, credeți că se comportau frumos și drăguți. Au venit să-l prindă ca pe o bestie care trebuia să fie prinsă și adusă în fața mai marelui arhiereu. De mult doreau asta și erau chiar vârfetele, erau chiar cei mai de încredere oameni ai preoților și ai mai marilor templului, care își arătau astfel râvna. Printre ei era și acea portăriță care a văzut cu câtă răutate. Și tu ai fost între ei. Te-am văzut și tu. Dacă și femeile care au inimă mult mai bună erau așa cum îi spuneau acei bădărani de bărbați care Hristos se rămâna pe el. Și asta a fost o primă și tot drumul până la Ana. După aceea ce s-a întâmplat acolo, ce au încercat ei să rezolve acolo, trimis la Caiafa. Asta a fost a doua. Și la Caiafa s-a întâmplat acele evenimente din curte cu soldații, unde era și Petru, se încălzea. Și după ce Mântuitorul a fost întrebat de Caiafa: ești tu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune aici, te jur pe numele Dumnezeu cel viu, să ne spui aici. El a zis: eu sunt. a fost, aș zice, a treia, deci era pe drumul dinspre, Gherezimea Ghețimanii până la Ana acasă, vechiul arhiereu, Ana, care era socrul lui Caiafa, acum că se dădea așa ca o filieră mafiotă, se dădeau titlurile acestea de mari preoți, și Ana n-a putut să rezolve mare lucru, dar l-a trimis la mai marele preoților, care era ginerul lui, tot ca într-un fel de gest de curtoazie, ia, tu ești preotul cel mare acum, rezolvă tu cazul, ți-l dau în mână, fă tu. S-a împăcat probabil și socul cu ginerele mai bine noaptea aceea și după aceea, pentru că au reușit să-l vânture pe Hristos de la unii la alții și a fost prima dată pe drum, a doua oară la Ana, a treia oară la Caiafa, unde au fost cele mai brutale loviri și bajocuri și scripări și bule, după care a urmat noaptea aceea undeva la subsolul casei lui Ana, unde a rămas până acum la Ierusalim, locul unde și-a fost prins cu picioarele și ținut, câte ore a mai rămas în noaptea aceea, puține, foarte puține, a fost ținut acolo și legat, cu mâinile legate de un rătevei de deasupra capului și cum se țineau atunci deținuții, și după aceea scos de acolo, dus la Pilat. Acolo la Pilat au avut, de fapt, cele mai dure, lovituri, pentru că Pilat, încercând să-l salveze, a vrut să-i impresioneze pe evrei și l-a dat să fie biciuit cu biciurile romane, care puteau să ucidă un om numai din câteva asemenea biciuiri, numai din 10 se putea muri. A fost care a murit din 10 lovituri cu biciuri romane. Atât de puternic erau sfârșirea omului. Nu știu cât l-o fi lovit, ce s-a fi întâmplat. Oricum, l-au scos așa, îmbrăcat cu flamidă mincinoasă în fața mulțimii. Deci, iată omul, dar oricum evreii nu erau impresionați. Soldații romani oricum și-au vărsat năduful pe el și l-au pălmuit și l-au pus și l-au legat ochii și a zis, cine te-a lovit, spune-ne nouă. Alții l-au scuipat, alții se prăpâneau în fața lui. I-au pus în mână trestie pe umeri o flamidă mincinoasă, pe frunte i-au făcut-o cu lună de spin, ca dovadă veșnică de ce a zis Dumnezeu în tufiș, oarecând în acel tufiș de spin, că acolo s-a arătat Dumnezeu, într-un tufiș de spin, într-un pustiu, pentru că mai târziu, după spinii aceia, s-a arătat Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult încât s-a dat pe sine până la pătimire și moarte pentru noi, și așa l-am cunoscut. Și după aceea a urmat tot calvarul dusului crucii și este multe ore de chin pentru Mântuitorul și în care n-a gemut. Nu s-a auzit că s-a uitărit. Nu s-a auzit că a gemut. Dovadă pentru totdeauna că plânsul lui din Grădina Ghețimanii și strigătele lui nu erau de frică și de teamă pentru el însuși, ci pentru noi toți și pentru apostol. Dar mai important e în această tăcere a lui, aproape o tăcere continuă, de la cina și de taină a trecut aproape tot timpul. N-a mai răspuns la întrebări, decât scurt și clar. A vorbit femeilor pe drumul crucii. Și a zis, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-mă pe voi și pe copiii voștri. Și cred că este o tămăduire, nu numai pentru... Deci, și sunt trei întâlniri cu femeia ale Mântuitorului, acum, lângă cruce, cu Maica Domnului, care este prototipul femeii veșnic, este prototipul femeii, și i-a zis, iată, fiul tău, asta e iar un fel de sfat, un ultim sfat, tot femeii l-a dat maicii sale, și după înviere, se arată prima dată femeilor, care le zice, bucurați-vă, mergeți și spuneți apostolilor, că m-am înviat din morți, voi merge înainte de ei în Galileea și ceva. Aceste trei mi se par tămăduirea, dacă vreo femeie, dar nu cred că se referă numai la femei, pentru că noi semănăm foarte mult. Dacă vreo femeie vrea să se tămăduiască, trebuie să urmeze aceste trei trepte pe care Mântuitorul le-a lăsat, ultimele trei, ultimele două și prima după înviere. Și cred că atinge cele mai adânci părți ale ființei femeii, de la suflet până la afecte, până ține de tot ce Adică, prima, ceea ce spune femeilor pe drumul crucii, este... De mic mă minunam prin fire femeia, în clasă, oriunde, prin fire femeia este mai blândă, mai înțelegătoare, mai îngăduitoare. Dacă aveai nevoie de gumă, ia-ți dădea, colegă. Dacă aveai nevoie de gumă de șters. Dacă aveai nevoie de orice, îți dădea și serviciu să-l mănânci. Nu era cazul la băieți, dar erau egoiști, fii firea lor așa, nu le păsa de chestia asta. Femeile prin sine aveau un altruism. Acest fel de a fi, de a plânge, de a se tângui, de a fi îndurerat pentru ceilalți, pentru celălalt, este firesc femei, de a-și dărui inima și de multe ori e fatal femei, în sensul că multe căsătorii s-au bazat pe asemenea porniri de dăruire. Multe femei mi-au spus, păi l-am luat că era atât de necăjit, atât plângea și tu, ai n-am mai făcut, l-am luat. Deși el era un pramatic de om și a trăit o viață de coșmar cu acel om, dar i-a fost milă. Și dacă i-a fost milă, de multe ori această milă este devastatoare, distrugătoare. De această milă fără curgere bună, de multe ori, de această compasiune nerânduită, nepusă în maluri, care poate fi distrugătoare pe multe femei, le ține o viață întreagă încremenită într-un loc. După ce au fost marcate de ceva, după ce și-au dorit să dăruiască cuiva ceva ce acela nu primește. De exemplu, dragostea cuiva care nu este dată, niciodată. Ce? Dar ea este dispusă să rămână acolo așteptând și dăruind la nesfârșit o dragoste pe care nimeni nu o vrea. Deci această compasiune firească, partea afectivă a femeii pe care de multe ori, nerânduită și neîndrituită distruge și ține pe loc femeia pentru totdeauna și o închide pentru orice altceva, Mântuitorul a întors spre pocăință. Asta e prima treaptă. Și a zis, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Plângere care înseamnă pocăință, care înseamnă aducerea aminte de păcatele tale, aducerea aminte de ce poți tu face, de ceea ce ai greșit tu și ce poți tu îndrepta. E ca un fel de întoarcere, că pocăința, niciodată plângerea la care îndeamnă Dumnezeu, din Vechiul Testament până în Noul Testament, nu este o plângere în sine, fără nimic care să-i urmeze. Și plângerea totdeauna este o plângere sau o îmbrăcare chiar și în sac și cu cenușă căsărată în cap. Nu contează asta prea mult. În ce chip se arată această plângere, ci valoros, important era această plângere, această pocăință să se manifestă prin ceva care să îndrepte lucrurile. Era ca și cum le-ar spune, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri care fac asta. Că copiii lor făceau asta. Adică ăia care strigau din mulțime, răstignește, care probabil de o mare majoritate bărbați, că ei participau și acum la mare demonstrații în Iudea, în Arabia. Bărbații participă, femeile mai puțin. Stau deoparte. Așa era și atunci. Nu vă închipuiți că era altfel. Mai mari preoților și toți ceilalți nu umblau în mijloc unei mulțimi de femei. Au mijloc cu bărbaților cu care se simțeau bine și pe care îi îndrumau. Acei erau copiilor care ajunseseră să facă ceea ce nu se cuvenea să facă. Adică să-și întoarcă firea, să găsească ele exact, este ceea ce le îndeamnă Iisus aici pe femei, este exact ce a făcut Dumnezeu cu tatăl copilului lunate, care zicea că am fost, că m-am uitat peste tot, am fost la medici, n-am încercat tot ce se poate, n-am putut nimic, dacă poți face ceva, fă tu. Și Mântuitorul cumva îl ceartă și zice, o neam necredincioși și îndărâmnic. Până când voi fi cu voi? Până când voi răbda pe voi? El era în primul rând. Adică starea lui de necredință, starea lui... Și acel om tot așa plângea pentru durerea fiului său. E foarte semănătoare situația. Și ele plângeau și se tânguiau. Dar Mântuitorul a învățat pe el să se întoarcă spre sine, să vadă unde a greșit el. Să-și recunoască el în primul rând vinovăția pentru copilul acela. Când, de când a început să-i se întâmple lui acestea? Cum a început? Și el a început să-și aducă aminte. Din ce an? Când? Probabil, dându-i de înțeles ce făceai tu în anul acela. Ce păcate ai făcut atunci? Nu cumva datorită ție că copilul nu are vinovăție. De multe ori, păcatele părinților străpezesc dinții copiilor. Și el și-a dat seama, probabil, și a fost motorul care l-a dus spre, să zică, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Pentru că și-a recunoscut păcătoșenia, Dar păcătoșenia și recunoașterea ei nu rămâne numai la plâns, ci rămâne la schimbare, la transformare. Ei, la această transformare, pocăință, de fapt, le îndeamnă Dumnezeu pe femei și le spune să nu rămână la plângerea asta, la compasiune pentru tot răul lumii, pentru toate durerile lumii, care poate fi devastatoare, poate și la toate bolile posibile, psihice, afective, la o stare de depresie, de angoasă, continuă, pentru lumea asta, pentru ce este ea, pentru ce a ajuns ea, pentru ce se va întâmpla, pentru ce va fi. Și le spune, nu, întoarceți-vă spre voi și vedeți ce puteți face, exact cum le-a zis Părintele Arsenie Boca la cele 23 de maici care erau la Prislop din anii 76-77 și mai târziu, de atunci s-a reînființat mănăstirea, și mai târziu, prin 86, când era un pericol imens de a începe un război nuclear, maicile l-au întrebat că oare începe Părintele războiul nuclear? Oare se sfârșește lumea? Și el a zis, dacă voi vă faceți treaba cum se cuvine aici, pentru voi 23 sau 25, nu mai știu, va ține încă Dumnezeu lumea. Înțelegeți? Deci, pocăința lor, lucrarea lor în biserică, în Dumnezeu, era valoroasă, foarte valoroasă. Spre asemenea pocăință, spre asemenea întoarcere, îndeamnă Dumnezeu femeia ca să nu-și piardă inima, sufletul, viața în compasiuni, în dureri, în plânsete, degeaba, toate părând că sunt bune sub îndrumarea diavolului, care zice, da, e bine să stai tristă toată viața, să compasionezi pe tot, să fii distrusă, să fii angoasată, să fii terminată, să fii speriată, să judești cu asemenea pe alții, să se pare că numai tu ești dreaptă pe pământ și alții sunt răi și dacă ai fi tu. Asta e o mare greșeală spre care îi îndemna sufletul femei și a bărbatului în general, dar mai mult a femei. Mântuitorul vă izbăvește de asta. Vă îndeamnă să vă întoarceți pe voi. Și dacă este să vă plângeți, și totdeauna să aveți în gând chestia asta. Vă vine să plângeți că n-a ieșit bine ceva. Și vă vine să dați judecare pe ceilalți. Și Dumnezeu zice, nu îi plângeți pe ei și nu vă plângeți, eu știu, pe situații, ci plângeți-vă pe voi. Găsiți-vă voi vinovăție. Dom'le, așa a îngăduit Dumnezeu pentru păcatele mele, așa a vrut El. Ce vrea Dumnezeu de săvârșit este. Eu să încerc să fac din nou bine. Cât mai mult bine. Poate n-am făcut eu bine. Poate n-am lucrat eu bine. Și să nu mai... Nici să nu mai dea vina pe alții, nici să nu mai compasioneze la nesfârșit pe alții, fără niciun folos. Să nu mai dăruiască altora care nu știu să prețuiască dăruirea aceasta, ci mai mult să se întoarcă spre sine, spre pocăință. Asta e prima mare treaptă. Am putea vorbi mult despre această prima treaptă. Nu este timp acum. A doua este aceea de lângă cruce, când îi spune Maicii Domnului și îi spune femeie în sine, care are cel mai puternic instinct maternitatea, iată fiul tău. Adică, prima treaptă pe care poți să o faci după ce Mântuitorul zice nu te mai distruge, nu mai plânge pentru tot nimicul, nu mai dispera pentru toate fricile. Și atunci ce să faci practic? Practic, ce să faci? Să iai pe toți necăjiții și îndurerații și cum era Ioan lângă cruce, ia închipuiți-vă pe Ioan, cel mai iubit ucenic al lui Hristos, care îl iubea cel mai mult pe Hristos. Cât de singur și stingher și al nimănui și plâng și era el față de oricine altcineva. El cel mai tânăr dintre toți. Și Mântuitorul l-a dat în grijă Maicii Domnului. Mai puțin grija pe care Ioan a avut-o față de Maica Domnului era mai mult materialnică și unde să se găzduiască, să stea undeva în viitor. Era foarte puțin asta. Grija în care l-a dat pe Ioan Maicii Domnului este imensă. Adică este maternitatea absolută, este maternitatea veșnică, este dragoste fără umbră pe care o are Maica Domnului și care o dăruiește. Adică, din Maica Domnului, tuturor femeilor, li se spune să devină mame, tuturor necăjiților, întristaților, îndureraților, mai ales a celor în credință, mai ales a celor în credință, dar nu numai. Să le devină mame, să devină fără judecată, fără asprime, să facă ceva. Să facă ceva la propriu, nu numai cu gândul într-o trăire platonică. De aceea, aceasta e tămăduitor pentru femeie. Tămăduitor să facă ceva. A greșit. A făcut, eu poate, avor, să zicem. Tămăduitor este să aibă, să se îngrijească poate și de alt necăjit copil pe undeva. Tămăduitor este să nu treacă pe lângă niciun om necăjit și întristat, fără să-l ajute cumva, într-o formă, să zâmbească măcar. Asta e la nivel practic ce să facă. Dar următoarea și ultima, bucurați-vă și duceți vestea și ucenicilor mei, este ultima treaptă și cea mai înaltă la care este chemată femeia, în primul rând, o spate din geamă și din durerea în care era pedepsită de Dumnezeu după cădere. Geamă va fi viața ta, fi durere neîncetată și voi mulți durerea ta, care înseamnă tristețe până la urmă. Poate că durerile acestea vor rămâne, multe dintre ele, dar se pot transforma în bucurie oricând. Dumnezeu ne îndeamnă la bucurie și este o poruncă, mai ales adresată femei. Bărbatul îi zice, în primul rând, pace. Pentru că bărbatul are mintea, tot timpul îl macina, că poate fi așa, că poate, nu fi așa, că de ce să cred, de ce să mă duc, de ce să mă închin, de ce să... Femeia mai puțin se tot preocupă de partea asta a minții, ci se, ea are tulburarea inimii neîncetată. Și această tulburare a inimii duce spre tristețe de lungă și tristețe mare. Depresie, spre depresie. Mântuitorul le vă poruncește să vă bucurați. Prima poruncă după învierea lui Dumnezeu nu-i joacă. Poruncă. Nu zice, dacă vreți, bucurați-vă. Nu, bucurați-vă. Adică, dar bucuria aceasta nu este numai o tămăduire pentru femeie în sine. Știți că e ca și cum când Dumnezeu spune bucurați-vă, ca și cum ar spune ce faci, te faci. Adică dacă te bucuri, vei ajunge să fii bucuros. Nu că stai prima dată până înțelegi și vei cuprinde cu mintea și poate va veni un dram de bucurie în inima ta. Nu! Și tu trebuie să te bucuri. Așa cum Dumnezeu, cum părintele Arsenie Voca îi spunea acea maică de la Bic. Îi spunea, ai tu o oglindă. Și ea nu înțelegea, era bolnavă, multe boli. Și ea mai mergea pe Doamne și zicea, ai tu o oglindă la tine. Îți dau 2 lei să-ți iei. Și ea nu înțelegea, am părinte 2 lei. Păi nu ți iei oglindă. O să-mi iau. Dar ia-ți acum o oglindă. Și până de ce, părinte? Ca să te vezi ce urât arăți. Adică că ești tristă și supărată și înfistată și... Și să te uiți în oglindă, exact cum un înger al lui Dumnezeu i s-a arătat unui om care a murit, soția, o iubea foarte mult, a intrat în monahie, era rămas trist. Foarte trist. Foarte, foarte, foarte trist. Și a stat ani de zile trist, singur, în pustietăți. Și i s-a arătat un înger și a zis, de ce ești trist? Ce motivat să fii vesel? Nu fi trist. Și învăța să fie, nu putea. Și atunci a zis, uite, ia-te o oglindă și uite tine din când în când, așa trist cum ești. Că o să țină să râzi de mult de-a ta. Și chiar așa. El se uita așa, la oglindă, ce mutră are și ăsta, așa, plictisit, așa, terminat. Și începea să zâmbească de mutra lui însăși. Și să-și dea seama că ce am, domne, ce am. Și își venea în firea lui și se lumina. E ca și cum mai spune, Dumnezeu îndeamnă și ne îndeamnă pe toți la o bucurie pe care trebuie să o cultivăm. Nu că vine cu urzobul din cer, ea trebuie cultivată. Ce faci, te face. Știți foarte bine că dacă aveți un gând de tristețe și începeți să-l cultivați, deveniți triști. Puteți toată seara aia și toată săptămâna să rămâneți triști, ca să cultivați gândul ăla. Dacă cultiv gândurile de pace, de bunătate, de bucurie, devii bucuros. Depinde ce cultivi. Oricum mintea și inima va lucra. Iar tot timpul lucrează. Depinde ce îi dai să macine. Și tu ai la dispoziție totdeauna saj de neghină și saj de grâu. Grâu e cu nemiluita. De exemplu, soarele acesta e o bucurie fără seamă că mai vine. Ca zi Dumnezeu să fie lumină și așa face lucrarea până acum. Și vine peste noi și ea este sfântă, că este lucrarea lui Dumnezeu. Este porunca lui și ea vine și pe chipul meu nenorocit. Pe cum, da? Și chiar Dumnezeu zice că el aduce soarele și peste ce bun și peste ce nebun. Deci mare lucru că Dumnezeu e așa de bun și mărturisit că aduce soarele. Păi nu e o chestie de bucurie asta. Nu ar trebui să ne strângem minuni cu tremurătoare ca să ne bucurăm puțin. De ce? Da. Nu, se plin de minuni în jurul nostru și că mai trăim, și că mai respirăm, și că mai putem încă să ne pocăim, și că mai putem încă să zâmbim unui om. Asta e un lucru enorm, imens, înțelegeți? Imens, că ni s-a mai dat vreme, că Dumnezeu nu și-a pierdut încrederea în noi, că ne-a mai dat timp. Asta e ceva nemaipomenit de important și valoros. Și trebuie să cultivi bucuria, că așa a zis Dumnezeu, nu că nu a de ce să cultivi. Uite așa a zis Dumnezeu și dacă Dumnezeu a zis, știe El ce zice. A zis într-un fel și bărbaților, când le-a zis pe drumul spre Emaus, de ce spuneți aceste cuvinte între voi și de ce sunteți triști? De ce sunteți triști? Păi, câte de-aia, tot felul de explicați pe voi, suntem triști pentru că nu știu ce. Și a zis, o, zăvahnicilor cu inima și puțin încercați-vă cu mintea. Adică, nu sunteți pricepuți. Și începe să-i scoapă din tristețea aia și ei au recunoscut-o. Oare nu ardea noi, inima noastră, când ne tricuia scripturile, ne vorbea pe cal. Adică inima lor se aprindea de o bucurie fără seamă. când făceau funcție prin noapte, bucuroși, luminoși. Cuvântul e spus tuturor, bucuria trebuie cultivată. Părintele Arsenie Boca spunea că un creștin trist este ca o casă cu lumini stinse. Nu există creștin trist. N-ar trebui să existe. Tristețea e personală și o ținem noi cu noi, cu Dumnezeu, în liniștea noastră, în durerile noastre, acolo. Dar mai ales când ne întâlnim cu chipul lui Dumnezeu celălalt, nu există, asta ar trebui să trăiesc eu pe pielea mea și pe conștiința mea și pe inima mea, nu există ceva, un Dumnezeu mai apropiat de noi decât Dumnezeu din celălalt. Știu că sună puțin eretic. Nu există nimic prin care Dumnezeu se lucreze mai repede decât prin chipul lui Dumnezeu din celălalt. Nu din nimic altceva. De niciunde, de niciunde. Oricât ai stădui de un singur, oricât ai face, reușești foarte greu, mult osteneală. Dar când îl iei și pe celălalt ca și chip al lui Dumnezeu alături de tine, sau îl poți vedea puțin ca și chipul lui Dumnezeu, lucrează Dumnezeu un mit mai repede, un mit mai repede. De neînțeles, dar așa vrea Dumnezeu. Și aici un ultim cuvânt legat de femeie. Când zice bucurați-vă, nu este numai tămăduirea lor, că ele se tămăduiesc prin bucuria pe care o cultivă. Se tămăduiesc de... Și bucuria aceasta se susține prin a vesti despre Dumnezeu, a vorbi despre Dumnezeu atunci când te ascultă cineva și își dorește să te asculte și te caută. Și a te bucura să-L lauzi, să-L cinstești pe Dumnezeu. Cum se laudă în strană, se laudă acasă, se laudă... Aceasta ar trebui să ne dea bucurie. Mai ales femei, așa cum a zis Dumnezeu, bucurați-vă și mergeți și spuneți celorlalți toate celelalte. Și, dar, este o tămăduire și pentru toți ceilalți. A lăsat Dumnezeu în femeie, ăsta e adevărul. Dacă într-o casă soția este tristă, toată casa este tristă. Dacă e veselă, toată lumea e veselă. Are putere de a se dărui, de a dărui și celorlalți bucuria femeii. Bucuria femeii, mai ales când această bucurie nu are resorturi neapărat care țin de bani, care țin de avere, care țin de o bucurie trecătoare, vremenică, ci să aibă măcar un dram din bucuria credinței. Această bucurie este contagioasă, are o putere incredibilă, bucuria femeii și lumina ei, așa cum Părintele Arsenie a insistat să o deseneze la cuvântul și la rugămintea lui Nichifor Crainic, să o picteze pe Maria Magdalena foarte bucuroasă. Foarte bucuroasă. Scriind pe inima ei și pe piept, Hristos a înviat. Adică vestea veștilor, mai mare decât asta nu poate fi. Și lumina bucuriei ei e contagioasă. Și a dat-o și apostolilor și ei s-au trezit din moarte. S-au trezit, au fugit de la mormânt. Înțelegeți? Bucuria aceasta femeie este un imens dar pe care Dumnezeu l-a dat și pe care ea nu trebuie să-l îngroape în pământ. Cea mai mare ispită a diavolului legată de femeie este tocmai să îngroape acest talent. Mi se pare că odată cu Hristos nu mai este talentul maternității talentul principal al femeii, ci talentul bucuriei duhovnicești, care este prin sine și dăruitoare de credință, această bucurie duhovnicească, această lumină, această viață. Nu întâmplător este numită ea viață. Eva, înseamnă viață. Și viața este în primul rând spirituală și pe aceea este trupească. Iar bucuria aceasta, dacă se pierde, este o virință a diavolului, mai ales la femeie, să nu se piardă. Să nu se piardă, dar să se lege de mărturia, mărturisirea via credinței în Hristos. Cât de puțin, dar mărturisirea și a credinței în Hristos cel viu. Adică bucuria să aibă parte și din acea credință. Să ai bucurie pentru că crezi în Hristos, pentru că nădăjduiești în El. Nu numai din spicii omenești. Acestea câteva gânduri. Dumnezeu să ne ajute să întâlnească Hristos. Amin.